VOA. Guyahara ajecha walisa hajalu hundesan walkabate. To anno polisi jala kanjirtu lamrot kamadirratti murtee uma kennuuf kan ture manni murtii federaalaa beellama biraa kenneera. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi ol iyyannoo lammaffaa himatichaarratti murtee uma laachuu fi galmeen yakkaa kan poolisiin jecha shakkamtuu irratti fudhate naaf haa dhiyaatu jedhee ajajeera. Gabaasa kanarratti galmoo daawwiti dabalata qaba.
Ajjecha Haacaaluu Hundeessaan kan himatamte lamrot kamaaliin dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa kalidataa jiru bilisa jedhanii ture. Yaa ta'u malee abbaan langaa federaalaa murtee kanarratti mana murtii olaanaa federaalaa 6 kiilootti oliyyannoo kagalfatu ture yoo ta'u dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaa dhimma lamrot kamaalirratti murtee kennuuf adoolessa 5 bara 2013 beellama kennee ture. Dhaddacha gaafa adoolessa 5 bara 2013 irrattis abbaan seeraa wal falmii garee lamaanii dhaddacha darbe irratti murtee kennuun akka hin danda'amne eeranii ammas beellama biroo har'aaf jechaan adoolessa 22 bara 2013 qabanii turan. Har'a dhaddacha dhimma kanarratti taa'ame irrattis abbootiin seeraa murtee akka ta'e laachuudhaafi dhaddachi galmeen yakkaa poolisiin ittiin jechi shakkamtuu kanaa fudhate haa dhiyaatu jechuun ajajanii beellama biroo kennan. Abbootiin seeraa kun waa'ee mata kanaa waan qulqulleeffannuuf galmeen kun nu barbaachise jechuun beellama biroo adoolessa 30 bara 2013 qabanii jiran. Himatamtuunis gama foddaa televiziyoonaatiin dhaddacha kana hordoftee beellama kanarratti komii akka hin qabne himte. Ajjechaa Haacaaluun namoota to'annoo poolisii jala oolfamanii himanni itti baname afran keessaa takka kataate Lamrot Kamaal gurraan 2018 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa lidataatti dhiyaattee himata kanarraa bilisa jedhamtee turte. Alaska ishee duukaa himatan Xilawuyyaami, Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyahu manni murtii olaanaa federaalaa lidataa badii irratti muruun ni yaadatama. Manni murtii olaanaa federaalaa lidataa yaada himantoota sadeenii kana adoolessa 8 bara 2013 dhaggeeffateeti ture. Beellama darbe irrattis himatamaan dura abbaa maatii ta'uu waan himeef kun aangawoota mootummaa naannoo mirkanaa'ee ragaannaaf haa dhiyaatu jechaan manni murtii lidataa adoolessa 27 bara 2013 beellama biroo qabate eegaa jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Finfinnee.